Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
13 časova i 4 minuta, dobar vam dan, dobro nam došli. Ponedeljak, pa još i prvi, oktobar i malo drugačiji program Beograda 202. Ovog popodneva do 16 časova sa vama će biti ekipa koju čine producent Deniza Petrović, tonsko-tehnički realizator Sonja Sibinoski, muzički urednik je Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. Ne znam da li ste nekada videli kako obično vlasnici mačaka vole da se igraju sa svojim ljubimcima tako što ih nateraju da uporno vijaju onu crvenu tačku sa onog džepnog lasera i mačka misli da je to neki ukleti neprijatelj, zli, neka zla stvar koju treba potpuno eliminisati, otprilike tim intenzitetom vijaju tu crvenu tačku. Kada bismo uporedili naše probleme upravo sa tom radnjom, shvatili bismo zapravo da je dosta toga tu subjektivno, a objektivno sagledavši, uopšte naši problemi možda nisu takva baba roga zbog toga jer ih gledamo iz možda pogrešnog ugla. Time se bavimo i na to obraćamo pažnju. Prva tema biće strahovi. Ako bismo definisali strah kao jedan od impulsa urođenih čoveku, brani se ili beži. On bi svakako bio emocija koja šalje poruku nazad mozgu. Ok, želim odavde, ali kako, ne znam. On je tu od samog rođenja. Prvi strah je da se majka neće vratiti, on je na nekom polusvesnom nivou. Oko treće ili četvrte godine dolazi strah od samoće, mraka, odvajanja, ali većina dece to samo prevaziđe. Prevazilaženje je zapravo važno, jer neki strah kojim se ne bavimo i ne racionalizujemo ga može da preraste u fobiju. A o strahovima, fobijama, panici, kad je sve to dobro, kada loše, kad se pobeđuje, kada bori uz strah, pričali smo sa doktorom Milanom Latasom, specijalistom psihijatrije, terapeutom, docentom na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Strahovi, anksioznosti i fobije su njegovo omiljeno područje istraživanja i deo je Evropskog udruženja za anksiozne poremećaje. Vidjet ćete da zapravo su strahovi uglavnom kao taj crveni laser koji vija mačka, može lako da se pobedi i da shvatimo da zapravo ništa nije toliko ogromno i toliko teško pobediti.
Stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Obrati pažnju.
Prevazilaženje straha je jako važno jer ako se njime ne bavimo, on može da preraste u fobiju. Zanimljivo je da se obično fobija javlja u školskom uzrastu, negde tu usput uz razne socijalne strahove, kako će nas okolina prihvatiti, da li smo mi spremni za sve te izazove koji se tu nalaze, otprilike i u pubertetu, a napadi panike oko 18. 19. godine. Dakle, to je nešto kada se već nismo bavili onim što stvara neku anksioznost kod nas, može ovo da se desi. A dr. Milan Latas kaže da je najkraća moguća definicija straha da je on emocija. Sam po sebi zapravo nije negativna emocija, već reakcija na nešto što psiha iskustvom, pretpostavkom ili naravno i nerealnim scenarijom pokušava da nam kaže.
Postoje četiri osnovne emocije: strah, ljutnja, tuga i radost. Tri su neprijatne, radost je jedina prijatna emocija. I emocionalna stanja, to su specifična stanja u kojem se nađe svaki organizam kada se pobudi iz raznih psiholoških, nepsiholoških elemenata, i posjeduju ga životinje, toplokrvne, posjeduju ga i ljudi. Suština straha je da se organizam priprema za nešto što očekuje da će se opasno dogoditi u budućnosti.
Dakle, krokodil se ničega ne plaši, samo toplokrvne životinje. Kada se uplašimo, nakon toga organizam treba da donese odluku. Suočavanje, bežanje ili borba. Sve zavisi kako čovek u tom trenutku razmišlja, šta primećuje i kakvo mu je pređašnje iskustvo. Međutim, mi se često i plašimo nečega što se još nije ni dogodilo.
Od toga da li će ostati na poslu, da li će moći da se dobro pokaže na poslu, da li će tu biti neke problema, da li će dete da bude zdravo, da li će porodica dobro da funkcioniše, pa do potpuno iracionalnih nekih kliničkih strahova koji se javljaju kod nas, psihijatara, psihologa, gde moramo da intervenišemo, da pomognemo ljudima da se bolje snalaze u životu.
A pitali smo i doktora Milana Latasa kako se izlazi na kraj sa strahovima.
Kada pričamo o iracionalnim patološkim strahovima, suočavanje jeste jedan od vodećih načina da se oni prevladavaju. Ali ne treba se svakom strahu suočavati. Ako govorimo o racionalnim životnim situacijama, životnim strahovima, neke opasnosti su jače od njih, jače od nas, i onda ih se treba povući, skloniti se. Ako procenimo da naš organizam nije u stanju da se bori protiv opasnosti, recimo vatra, požar, to nije dobro suočavati se sa takvom vrstom straha, nego je pametnije pobeći ili na neki način, drugi način savladati tu opasnost. Međutim, kad pričamo o iracionalnim strahovima, strah od bolesti, strah od posla, fobijama, suočavanje je jedan od osnovnih načina lečenja takve vrste strahova. Nekada suočavanje nije moguće jer su strahovi preteški, prejaki, pa mi onda kombinujemo metode suočavanja sa metodom racionalnih razmišljanja i metodama farmakoterapije, odnosno lečenja lekovima.
A kada je zapravo potrebno potražiti pomoć ako primetimo da smo anksiozni ili da imamo možda fobiju, nešto što nas sprečava da funkcionišemo? Zapravo ne bi trebalo da bude sramota otići kod terapeuta, psihologa ili psihijatra.
U takvim situacijama kada osete problem, ljudi nekako prvo sami pokušavaju da reše problem. Sramota ih je da se jave kod psihijatra, psihologa, nekako je prosto je tako. Kad ne uspe sami da reše problem, onda se najčešće javljaju svom nekom bližnjem u koga imaju poverenja, za koje misle da mogu da im pomognu. Za decu to su roditelji, za odrasle to su prijatelji, kumovi, kolege na poslu. I onda profesionalci dolaze tek na treće mesto, kada ne mogu sami, kada ne mogu iz okoline da im pomognu, tek a problem je veliki, onda mi profesionalci dolazimo na red. A to profesionalci dolaze na red u trenutku kada ljudi više ne mogu da trpe, kada im je patnja tolika da više ne mogu da drže svakodnevne životne okolnosti, da idu na posao, da uče adekvatno, da se posvete svojoj porodici, sebe, zdravlju, kada izgube uživanje u svakodnevnim aktivnostima gde su ranije voleli.
A dr. Latas napominje i da oni koji ranije prepoznaju loše obrasce u svom ponašanju i reagovanju, oni koji osete da im strah, fobija ili anksioznost previše utiču na život, ranije zapravo i pobede tu emociju u onom delu u kom je potrebno.
Since I come home, well, my body's been a mess. Days to summer.
Obraćamo pažnju na fobije, strahove, anksioznosti, da vidimo šta je tu zapravo onaj deo tih emocija o kojima moramo da povedemo računa, a šta prosto da pustimo. Za šta prosto da kažemo, ma to se naš mozak malo možda zabunio, pa emituje više adrenalina nego što nam je potrebno. Možda ste nekad imali prilike da doživite napad panike, nije toliko neuobičajeno. Možda je kroz njega prolazio neko iz vaše okoline, a koji toliko filmova je snimljeno gde se vidi taj emotivni krah. Znamo otprilike kako izgleda. Iako je iracionalno ponašanje, napad panike može da bude kontraproduktivan kada recimo treba izaći iz opasne situacije poput gušenja, davljenja, rizika u saobraćaju i slično. Tada nije ni malo bezazleno, rekli bismo, zar ne?
Naprotiv, vrlo je bezazleno. Izuzev što ljudi imaju jak strah u toga šta se događa za vreme panike i šta će se desiti nakon panike. Ali suštinski, psihijatrijski, medicinski, psihološki, napad panike je jedna potpuno bezopasna stvar. Ona dovodi do naglog ispuštenja, biohemijski do naglog ispuštenja adrenalina u organizam, mozak reaguje time što počne lupa da srce, da se ljudi jako uznemire, stegne se stomak, počinje znojenje, oni se uplaše, sve to traje nekoliko minuta, eventualno nekoliko desetina minuta i samo od sebe prođe.
Kako to lepo dr. Milan Latas objasni medicinski, dakle panika nije opasna, neće eksplodirati srce, ali panično ponašanje. Ono nas nekad udaljava od rešavanja situacije. Znate ono kad neko krene da zapomaže šta da radim, a šta da radim, onako histerično, panično, pa u filmu recimo kada se to desi tako uz paničnog lika, drugi ošamari da ga onako izbalansira. E pa, to mi treba da uradimo svom uplašenom mozgu koji luči adrenalin. Mada, sad će oni koji iščekuju napad panike u sledećoj lošoj ili čak i jako pozitivnoj situaciji kada može da se desi, da kažu, ma jeste, nije to sigurno tako lako.
Ljudi koji imaju napad panike i koji se nalaze u napadu panike potpuno su uvereni da je došao trenutak smrti, da će se onesvestiti, da će poludeti, da će doživjeti infarkt. Uvijek kad pričaju o srcu imaju dve varijante, pola-pola. Jedna je da će srce da stane, a druga da će srce da toliko da radi, da će da eksplodira. I, okej, okay, svaki čovjek koji misli da će srce da mu stane, da će da eksplodira, ili da će da poludi, ili da mu nema spasa, da će da se onesvesti, da mu niko neće pomoći, a to je ono o čemu ljudi razmišljaju za vreme panike, naravno da će biti uplašen. I naravno kad je uplašen da će taj strah da bude još veći. Kad je strah još veći, ti telesni znaci su onda još veći, još više mu lupa srce, još više se znoji, još teže diše, onda se još više uplaši jer misli, a evo ga, to je definitivno kraj, nema meni spasa.
Da, kada su takve misli u pitanju, ne možete ih uvek kontrolisati, naročito je teško ako napad panike je propraćen, odnosno neka trauma iz prošlosti uzrokuje napad panike, na primer strah od autobusa zbog saobraćene nesreće koju ste doživjeli. Šta onda uraditi?
Ništa. Idealna varijanta je ne uraditi ništa, pustiti ga da samo od sebe prođe. Nije moguće. Znači, ovo može možda Dalaj Lama da uradi, ali običan čovjek kao što sam ja to ne može da uradi. Kad je napad panike, onda ljudi pokušavaju sve živo, ne bili sebi pomogli. Neki dišu u kesu, neki popiju čašu vode, neki odu na prozor da prodišu čist kiseonik, neki jure u hitnu pomoć, dobiju ampulu bensedina, neki sami odu kod komšnice popiju neki lek. Sve u svemu, dok rade te stvari, napad panike samo od sebe prolazi, spontano. Tako da šta god da urade, da li da dišu ili da ne dišu, da piju vodu, da ne piju vodu, da uzmu lek, da ne uzmu lek, sve u tome treba neko vreme, a u tom vremenu napad panike samo od sebe prođe. Bolja je varijanta da dođe kod nekog psihijatra, psihologa, da uradimo pravu dijagnostiku, da odredimo pravu terapiju, da naučimo ljude kako da žive efikasnije, lepše, lakše u svom životu.
Ljudi pomisle da voda, neki lek, disanje u kesu pomaže kod napada panike, ali svakako bi, kao što ste čuli, on sam od sebe prošao. Fizička manifestacija deluje ozbiljnije, mada nije. Razlog ipak treba tražiti u mislima i tamo ih lečiti.
Your desire.
dr. Milan Lata, specijalista, psihoterapeut i psihijatar koji zapravo proučava anksioznost i strahove i fobije. Priča za 202 o tome šta uraditi, kada ne uraditi zapravo ništa, kada pustiti da prođe recimo napad panike, kada racionalno razmišljamo, nije problem, a kada se fizički manifestuje, to će zaista proći. Dakle, možete popiti vodu, misliti da će vam to pomoći, naravno nije problem, ali svakako ta doza adrenalina koja bude brzo upumpana, samo od sebe kasnije prođe. Naravno, treba razmišljati i o tome da nije sve iracionalno. Šta ako je trauma izazvala strah?
Idealna varijanta je ponašati se racionalno. E sad, šta to znači? Izbjegavati opasnosti koje su objektivne, a funkcionisati normalno ukoliko su iracionalne opasnosti.
Dakle, ulazite u zgradu, mrak je, vi se nekako iz detinjstva plašite još recimo one devojčice iz filma The Ring ili iz nekog horror filma, to je iracionalan strah. Dakle, ona, male verovatnoće će ona biti tu. Tako da ako krene srce brže da vam lupa, pustite ga. Nije problem, neće biti tu ta devojčica, malo ćete se možda uplašiti, ali sa tim možete funkcionisati. I još jedna stvar. Sagledavajući pristupačnost psihoterapije, ljudi slobodnije danas priznaju da imaju neku slabost, da se nečega boje. Okolina je senzibilnija na takve pojave. A da li današnji život ipak na neki način pojačava određene iracionalne emocije?
Definitivno 21. vek nosi neke svoje osobenosti i nosi neke svoje teškoće kojima se ljudi prilagođavaju. Neko malo bolje pa bude uspešan i nema problema, a neko malo lošije pa bude manje uspešan i ima određenu psihološku problematiku. To mi vidimo nešto kroz više tih stresogenih reakcija, psihosomatskih reakcija i nešto što mi zovemo generalizovani anksiozni poremećaj u psihijatriji. To je briga, preterana briga oko raznih mogućih situacija i preterana napetost koja se javlja vezano za tu brigu. To je nešto što se najviše opisuje, ne daj Bože šta ti majka misli. Ali ljudi su skloni tome da razmišljaju na jedan brižljiv način. Šta će biti ako ne uradim dobro posao, onda će me šef iskritikovati, ako me šef iskritikuje, neću dobiti povišicu, ako me drugi put iskritikuje, možda ću dobiti suspenziju, ako dobijem suspenziju, onda neću imati da plaćam kredit za stan, onda ću izgubiti stan, ako izgubim stan, neću imati gde da živim i na takav jedan način sebi još više komplikuju život, postaju manje efikasni i umjesto da rade svoj posao, oni počinju više da brinu i zapetljavaju se u taj krug. I to je nešto što mi, moram priznati, češće viđamo u 21. veku nego što smo ga viđali ranije.
Ukoliko imate neki komentar ili pitanje povodom ove teme, možete nam pisati putem SMS-a na 0640202200, program 202@gmail.com i naravno 202 tu i na društvenim mrežama i na Twitteru, Facebooku i na Instagramu.
Easy now.
Pričamo danas uopšteno o strahovima, fobijama, napadima panike, kada treba reagovati, kada ne ili se zabrinuti. Piše nam neko, imam svaki dan napad panike, anksiozan sam od 2006. Nekad tako da nemam vazduha. Da, ovo je zaista tipično za napad panike. Nadam se da ćete možda nakon ovoga ili ste možda već potražili pomoć u vidu terapeuta, razgovora sa nekim ko se razume bolje, evo kao dr. Milan Latas koji nam objašnjava zapravo sa drugih strana kako možemo sagledavati ovu negativnu emociju, mada može da se izrodi nešto pozitivno iz straha. Samo treba naučiti živjeti sa tim, piše nam slušalac, kada naučite da se izborite sa strahom, nestaje i anksioznost. Tačno je da samo treba sačekati da prođe, uvek prolazi, fizička aktivnost pomaže mnogo, jer tada nemate vremena da razmišljate o tome, ta uznemirenost prođe, tačnije meni pomaže. Super je kada nađete svoj način. A postoji još jedna kategorija. Šta je sa panikom kao načinom privlačenja pažnje?
Kada pričamo o privlačenju pažnje, pa možda ima i toga, ali nije glavna stvar. Nekada se ljudi osjećaju toliko loše da im je potrebna pažnja drugog, da ga drugi zagrli, uteši, brine o njemu, te u tom smislu ljudi zaista hoće da privuku pažnju jer se osjećaju loše. Znamo to, najlakše je to opisati kad je dete bolesno i onako sklupi se od temperature, najviše mu prija kad mu dođe majka, zagrli ga tu, uteši ga, pomazi ga po glavi. Ljudi kad se nađu u teškim situacijama i kad su odrasli, žele da imaju nekog bliskog sebi, da ga tu pomazi, pominu, da kaže sve će biti u redu, brinem ćemo zajedno, rešit ćemo ovu situaciju. I to je okej. Okay. Međutim, problem nastaje onda kada je strah, anksioznost, fobija ili bilo koji drugi psihološki, psihijatrijski sindrom, postoji način za dobijanje pažnje. Nekada se i to vidi. I mi imamo nekada posledi sa takvim pacijentima koji kroz psihijatrijske simptome zadobivaju pažnju svojih bližnjih. To se zove sekundarna dobit. I da oni zbog sekundarne dobiti, privlačenja pažnje, privilegije nekako imaju porodici, nikako ne žele da se odreknu svojih nekih simptoma i navodnih muka koje imaju. Kad primetimo da se zaista događa nešto što mi zovemo sekundarne dobiti, odnosno nešto što bi lajci zvali privlačenje pažnje, ljudi uživaju u tom, imaju benefite, dobro se osjećaju, onda kažemo otvoreno, ok, ali ne morate onda da trpite, tajde da nađemo bolje načine kako da privučete pažnju, gde ćete se vi lakše osjećati, gde ćete se vaša porodica lakše osjećati i onda tražimo šta bi to bilo korisnije za samu osobu, za njegovu porodicu, njegovo okruženje, a da ne mora da trpi psihijatrijski poremećaj ili psihijatrijsku tegobu.
U narednim nedeljama, ponedeljkom, zapravo bavimo se strahovima i fobijama jednu po jednu, tako da sve što ste pisali, visina, strah od samog straha, sve to ćemo u narednim nedeljama sagledavati i onako mačevati se sa tim, ali da mi pobedimo.
Obrati pažnju.
Do 2.
Beograd 202. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić doputovao je u Moskvu, gde će se sutra sastati sa predsednikom Vladimirom Putinom, razgovaraće o bilateralnim odnosima i regionalnim i međunarodnim problemima. U Beogradu se održava summit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope, glavna tema digitalna transformacija. Istovremeno, privrednici u Srbiji od danas više nemaju obavezu da koriste pečat, dok će početnici u biznisu u prvoj godini poslovanja biti oslobođeni poreza i doprinosa. Na referendum na kome su se građani Makedonije izjašnjavali o prihvatanju sporazuma sa Grčkom o novom imenu, izašlo 36,11% birača. Za prihvatanje sporazuma glasalo 91,2%. Zoran Zaev najavljuje da će pokušati da u Sobranju obezbedi dvotrećinsku većinu za promenu ustava, ako u tome ne uspe, raspisat će vanredne parlamentarne izbore. Predsednik Indonezije Joko Widodo zatražio je međunarodnu pomoć posle razornog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. Poginulo je više od 840 ljudi, a broj žrtava raste. Preplašeni ljudi na ostrvu Sulavezi traže hranu i vodu, sve više pljački, raste i strah da će crni bilans biti još veći, jer sa nekih područja nema nikakvih vesti. U većim gradovima širom Crne Gore osvanuli su plakati sa natpisom Nikad više 1918. uz koje je objavljen i tekst u kome se Srbija optužuje za nemilosrdnu odmazdu i represiju nad narodom Crne Gore u prvoj polovini prošlog veka. Jubilarnu sezonu Narodno pozorište u Beogradu počinje premijerom balkanskog špijuna Dušana Kovačevića u režiji Tanje Mandić-Rigonat. Novi Ilija Čvorović je Ljubomir Bandić. Naše odbojkašice savladale su selekciju Brazila maksimalnim rezultatom u trećem kolu grupe D na svetskom prvenstvu koje se igra u Japanu. Naredni rival naših odbojkašica je reprezentacija Kazahstana sa kojom će se sastati u sredu u 9:10 po našem vremenu. 21 stepen, sunčano u Beogradu i širom Srbije i sutra slično vreme, ponegde samo slaba kiša, sutra minimalna temperatura između 5 i 11, a najviša dnevna između 16 i 23.
Znate već da je 1. oktobar i dan radija i da se danas oručuje nagrada Zlatni mikrofon koja je inače od 1969. godine aktualna, otprilike otkad i 202, a otprilike otkada i današnji dobitnik nagrade Zlatni mikrofon, to je naš Vladimir Janković Džete. Džete, dobrodošli i čestitke.
Hvala. Pa da, dobio sam Zlatni mikrofon, mada nema kabla.
Da, baš sam pitala gde je, zašto ga niste poneli sada da malo vidimo.
Pa ne
vidim
se preko radija.
Pa dobro, mi da vidimo.
Pa taj trofej je stvarno laskavidan trofej, ja sam jako ponosan na to, mada to ne smatram samo svojim trofejem. Pre svega smatram trofejem 202, jer kad čovjek sa 202 dobije trofej, to znači da je program prepoznao nešto dobro, pa je pustio čoveka da radi, pa je uspeo da se afirmiše na taj način. Druge strane, u svim tim programima koje sam radio, za koje sam dobio ovo, učestvovalo mnogo ljudi, mnogo voditelja koji su radili zajedno sa mnom Hit 202 i ove druge programe koje sam radio. mnogo organizatora koji su bili jako bitni zbog evidencije, zbog svega onoga što se dešavalo, mnogo muzičara koje je sviralo na tim živim nastupima i mnogo ljudi koji su učestvovali u opštoj realizaciji, koji su prepoznavali da je to, treba neko to da odobri da bismo mi to radili ipak.
Dobar timski rad, da.
Da je to jedan, ja sam vrh ledenog brega, što se kaže, dobitnika tog priznanja i to tako treba posmatrati. I treba svi da budu ponosni, ne samo ja na taj. Kao, evo recimo, ja kažem uvek paralelu, ja sam bio jako ponosan kad su braće Jelić dobilo orden od predsednika Republike, jer to znači da smo, neko od nas je dobio i svi smo, da je neko prepoznao da to što radimo, što se bavimo rock'n'rollom, nešto zvredi, pa izabra neko od nas da dobije taj trofej. I tako ja to posmatram, nema tu suradljivosti, jel?
Istina. A ono što ste evo rekli malo čas dok nismo započeli razgovor u etru, jeste da zapravo način na koji mnogi ljudi kada se ovakve nagrade koje su onako popularizacije stvaralaštvo za čitav radni vek zapravo vaš čete, kada neko drži govor zvuči kao, mislim, ne daj Bože ili tako da se desilo nešto najgore.
Kad sam slušao
ono, daleko od
toga. Kad sam slušao ono, šta je sve rekao, šta sam sve uradio, kažem, ovo kod da mi da nekrolog. Ali dobro.
Dobro, retko ko ima priliku tu čast da čuje kako bi
ga hvalili. Još se dobro osjećam.
Da, još se dobro. Ali znate kako, autobiografija je napisana, zlatni mikrofon.
Sad moram da dalje se borim, pošto imam mikrofon za zlatni stalak i zlatni kabel, da bi to bilo kompletno.
Naravno.
Ne znam da li postoji to.
Tranzistor, sve ono što mora da ide unutra. Istina. Da, Jet zapravo još uvek aktuelan. To je bitno reći da neko ko se menja kako dolaze generacije, novi bendovi, dakle, ne ostajete samo u kalupu onoga što ste nekada predstavljali u svetu rock'n'rolla, nego gledate šta drugi predstavljaju danas u svetu rock'n'rolla.
Pa treba, mislim, čovjek koji se bavi ovim poslom mora da prati. Nema, ja mislim, za mene je muzika prestala 86. godine ili 75. ili 69. kako ljudi vole da kažu. I posle toga ništa ne valja. Muzika stalno napreduje. Muzika svakim danom ima neke nova ostvarenja od kojih su neka remek dela, neke su trash i shit, što bi se reklo. Ali treba sve pratiti i biti informisan. Ne mora baš da slušaš i da uživaš u sve muzici, a mora da budeš, ako si profesionalac, ako se baviš ovim što se baviš, mora da znaš. Ne možeš da ne znaš. Da nemaš pojme, da nisi čuo. Jer takav ti je posao. To isto kao u politici, ako te neko pita, ti kažeš, a gde je ta zemlja, znaš? Treba znaš, ako ništa drugo, bar geografiju. E, to isto i ovom poslu.
Muzičku geografiju treba.
Ja sam sebe izdresirao, kad sam počeo da radim ovaj posao, ja sam radio, bio kolekcionar i bavio sam se samo onim što mene interesuje. Onda sam izdresirao sebe da pola vremena svog slobodnog provodim slušajući ono što mene interesuje, a pola vremena ono što moram da znam. Jer sutra me neko pita, je li ja brukam sebe, brukam program.
U podne, u ponoć mora sve da se zna.
Pa jeste, ali to ljudi misle, pa dobro, ima sve na internetu. To na internetu što ima, to ima. Ali treba poznavati šta je šta. Jer bez toga džaba ti posao.
Tako je, neko ko ima zapravo jedan ceo otprilike Google-ova algoritam u glavi jeste Vlada Janković Jet, kada reč o muzici. Jete, ponosni smo na vas, čestitamo vam još jednom. I,
pa niste trebali.
to ste mogli njima tamo da kažete kada su uručivali nagradu.
Hvala, stvarno sam ponosan. Mislim da uliko ponosan nisam bio još kad sam pobedio na gitarijadi 67. godine sa Crnim biserima. To je bilo za mene vrh kup šampiona. Ovo je neka vrsta kupa šampiona za nas koji se bavimo ovim poslom.
Jet, šampion rock'n'rolla, da ne upotrebljamo on je neki drugi izraz kao rock dinosaurus i ostalo kako vole da kažu. Ne, šampion rock'n'rolla i mi smo ponosni što ste deo 202 i 202 deo velikog vašeg opusa.
Kad su dani kao ovaj, prošlost mene kradom pohodi, a memorija još mi dobro radi. I
sećanja ko prima na vidu. Sećam se, osjećam se, uspomene sporo umiru, uspomene sporo umiru, uspomene sporo.
Vaša brojka 202.
Dobar dan.
Definicija đačke knjižice. To je ono što u mladosti kriješ od roditelja, a u starosti od dece. Baš je teško današnjim devojkama. 5 dana čekaš da se 8 sati sređuješ kako bi mogla 3 sata da buljiš u telefon kada izađeš. Stara poslovica američkih predsednika. Ako hoćeš da vodiš stado, moraš s vremena na vreme da ih plašiš vukovima.
Thank you.
stižu vaše čestitke našem Vladi Džetu za nagradu Zlatni mikrofon, za njegov, koji se zapravo dodeljuje za doprinos razvoju i stvaralaštvu Radio Beograda. Hvala na svim lepim porukama, a još nešto radosno je pred nama. To je 49. izdanje manifestacije Radost Evrope, koja se održava u Dečijem kulturnom centru Beograda od sutra, odnosno od 2. pa do 5. oktobra. Mi vas pozivamo, a šta nam sve to Radost Evrope donosi, govori PR Ivana Teodorović.
Tada ćemo se družiti sa decom iz 18 zemalja Evrope. U pitanju su deca iz Belorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Jermenije, čak iz Kine ove godine imamo goste. Potom iz Litvanije, Mađarske, Makedonije, Nemačke, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovenije, naravno Srbije, Turske, Ukrajine, Crne Gore i Češke. Prvo ćemo se družiti na karnevalu koji počinje 2. oktobra od 10 časova. Pozivam publiku i sve zainteresovane da dođu na Trg Republike ispred Kulturnog centra Beograda, odakle će krenuti svečana povorka svih učesnika. Ići će Knez Mihajlovom ulicom, doći će do Kalemegdana, do spomenika Pobednik i tu će svečano biti proglašena manifestacija otvorenom. Ove godine tema manifestacije Nek planeta blista. Akcenat je na ekologiji i u toj svečanoj povorci moći ćemo da vidimo i divne kostime od recikliranih materijala. Ono što nas kasnije u popodnevnim časovima očekuje, to je otvaranje međunarodne izložbe Radost Evrope. Tu su učestvovala deca bukvalno iz celog sveta. Sledeći dan imat ćemo jednu ekološku akciju koja će biti na Ušću. Tu ćemo rasaditi drveće, odnosno drvo drugarstva i potom odlazimo u Dečiji kulturni centar Beograd gde ćemo imati 3 koncerta Susreti i prijateljstva. Potom nas očekuje i rekreativno-zabavni program na Adi Ciganliji. Za sam kraj festivala, gala, svečani koncert koji se održava 5. oktobra u Sava centru od 18 časova. Ulaznice zelit će se u Dečijem kulturnom centru.
Trg polaznice od 2. do 5. oktobra Radost Evrope koji uspeva u Beograda donese mnogo radosti već gotovo pola veka. Zato ovih dana možete biti deci Evrope dobri domaćini, a na kraju krajeva i još bolji gosti.
I'm the outlaw.
Obrati pažnju.
2-0-2.
Vremenska kapsula. Beograd 202.
Da li se sećate vremena premotavanja i okretanja kasete na drugu stranu?
Nakon 1. oktobra 1982. godine, slušanje muzike nikada više neće biti isto. Na današnji dan kompanija Sony predstavila je prvi CD player. Njihova cena kretala se oko $650, a prvi album koji je sa kasete prebačen na CD bio je Billy Joelov 52nd Street. Joel of 52nd Street nagrađen je Gremijem za album godine. Hitovi poput Big Shot, My Life i Honestly mogli ste čuti u domovima mnogih, naravno na njihovim CD playerima. Ipak kasete su, zahvaljujući Walkmanu, još uvek vladale ulicama. Pronalazak Discmana usledio je tek 2 godine kasnije, 1984. Iskrenost je teže pronaći od ljubavi, barem po Joelu u ovoj numeri. Njen radni naziv glasio je Home Again, ili u prevodu Opet kod kuće. Pre nego što su osmislili tekst, Joel i njegov bend poigravali su se sa melodijom i različitim rečima. Tako je njegov bubnjar u refrenu pevao Sodoma, tako usamljena reč. Joel se uplašio da im baš ovi stihovi ne uđu u glavu i iskrenost je ubrzo zamenila Sodomu. Every day now, the blame's gonna fall on me.
Prvi dan oktobra, sunčan, nešto topliji nego onaj kraj septembra kada je kalendarski došla jesen. Uglavnom između 17 i 21 stepen u gradovima širom Srbije. Za sutra i za četvrtak najavljeno nešto više padavina, ali ništa strašno u svakom slučaju. Jedna od poruka koja nam je stigla je od Slobodana Stanića koja priča o strahovima. Najjači strahovi povezani su sa suočavanjem s nepoznatim, na čemu se zasniva celokupni žanr horora. Ako se ovaj strah od nepoznatog poveže sa neizbežnim, onda dolazimo do jednog od najprisutnijih strahova kod čoveka, strah od smrti. U suštini jedino od čega čovek treba da strahuje je strah sam po sebi. Možemo i da strahujemo, možemo i da se informišemo bolje, zato ćemo svakog ponedeljka da se bavimo nekim strahovima, kako ih prevazići, kako zapravo i mi sami na svojoj koži isprobavamo to, da li možemo neke fobije da se oslobodimo.
I know it's not good to be smoking in the morning sun, but the way I feel now is the best thing I've ever done. Watching everybody else do a healthy run,
not me.
But I'm in such a good mood, I don't care if I'm frowned upon, 'cause it's the weekend. Smell good, still don't remember where my clothes think like sandalwood. Fresh young boy sits down, says let's get high. Well honey, I already got there, and that suits me fine, 'cause it's the weekend.
Bye.
više vremena u sobi bola. Ljubav je provela, ljubav koja ne traži puno i pristaje na sve. Manjeno zrno, njoj je dovoljno, više no dovoljno uz tebe. E, ostavljaj me tu, tu ne pripadam. Ne ostavljaj me tu, tu propadam.
Oh,
3-3.
Beograd 202. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić doputovao je u Moskvu, gde će se sutra sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. Razgovaraće o bilateralnim odnosima i regionalnim i međunarodnim problemima. U Beogradu se održava summit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope posvećen digitalnoj transformaciji. Istovremeno, privrednici u Srbiji od danas više nemaju obavezu da koriste pečat. Predsednik Indonezije Joko Widodo zatražio je međunarodnu pomoć posle razornog zemljotresa koji je pogodio tu zemlju. Broj poginulih u zemljotresu i tsunami u Indoneziji raste, a po najnovim procenama poginulo je više od 840 ljudi. U većim gradovima širom Crne Gore osvanuli su plakati sa natpisom Nikad više 1918. iz koje je objavljeni tekst u kome se Srbija optužuje za nemilosrdnu odmazdu i represiju nad narodom Crne Gore u prvoj polovini prošlog veka. Legendarni francuski šansonjer Charles Aznavour preminuo je u 94. godini. Prodao je više od 180 miliona albuma i pojavio se u više od 60 filmova. Otpevao je više od 1200 pesama na 7 jezika i nastupao u 94 zemlje. Naše odbojkašice pobedile su Brazilke maksimalnim rezultatom u trećem kolu grupe D na svetskom prvenstvu u Japanu. Naredni rival su im Kazahstanke u sredu od 9:10 po našem vremenu. Sutra na jugu istoku zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno i malo svežije, ponegde slaba kiša, jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 16 do 23.
Wretched life of a lonely heart. Ooh.
15 časova i 3 minuta. Obraćamo pažnju na neke važne, lepe, zanimljive stvari oko nas, pa i u nama. Tako smo se bavili pre svega strahovima i fobijama, kako se sa njima izboriti, i podsjećam vas da će se to uglavnom dešavati ponedeljkom, kada ćemo pričati ponaosob o fobijama i kako ih prevazići zapravo. I to ćemo sve se truditi da isprobamo i na svojoj koži. Nismo ni mi baš toliko imuni na strah. A do 16 časova očekuje vas pregled kulturnih događaja, manifestacija širom Srbije. Posvetit ćemo posebenu pažnju premijeri dugo iščekivane predstave Balkanski špijun Dušana Kovačevića, koja će biti premijerno izvedena večeras u Narodnom pozorištu. O tome ćemo detaljnije uskoro. Takođe se bavimo i zanimljivostima i novostima iz sveta tehnologije, digitalnih tehnologija, društvenih mreža, virtualnog sveta. A pričat ćemo i o tome šta vas to očekuje još novo u programu 202 kada reče o ovoj novoj jesenjoj šemi. A od 16 časova će vas očekivati jedna potpuno nova emisija, međutim detaljnije ćemo za nekoliko minuta.
Kulturni vodič.
U 18 sati na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu počinje druga noć arhitekture koja se održava povodom Svetskog dana arhitekture. Ova noć je zamišljena kao inovativni kratkotrajni format u vidu izložbi, predavanja, radionica posvećenih arhitekturi. U maloj sali Niškog kulturnog centra u 19 sati Gošća književne večeri pod nazivom U gostima kod Gradine biće nagrađivana pesnikinja iz Engleske Janet Sutherland. U razgovoru sa Sutherland će učestvovati i književnik i urednik poezije u časopisu Gradina Ivan Cvetanović. Danas u 18 sati u Muzeju savremene umetnosti biće održano javno predavanje Geje Politi, glavne urednice magazina Flash Art, dvomesečnog umetničkog časopisa sa sedištem u Milanu. Razgovor će biti naslovljen sa Stvarajući Flash Art danas, a nakon predavanja o novim i drugačijim perspektivama u teoriji i praksi, Geja Politi će postaviti pitanje šta danas znači voditi umetnički magazin.
Kulturni vodič.
U 19 sati u ustanovi kulture Parobrod biće održana promocija knjige Jazz Beat o uticaju džeza na dela beat generacije i obratno, a ovu knjigu priredio je i preveo Vojo Šindolić, pesnik i prevodilac iz Hrvatske. O njoj će govoriti Milan Vlajčić i Saša Ćirić, beogradski kritičari, kao i Davor Hrvoj, zagrebački poznavalac džeza, i Karlo Ilić U ime izdavačke kuće iz Rijeke. U mesecu kulture u Beogradu i mesecu oktobarskog salona u galeriji Kuće Legata je u toku izložba video radova Manus Machina Moralia, autora Igora Simića. Originalan osvrt na ljudsko društvo ispituje odnos čoveka i tehnologije u 21. veku, koji je nepredvidiv, konfuzan, ali, kako se naglašava, pun novih mogućnosti.
Kulturni vodič. Diplomatic plans ravaged by time.
Beograd 202.
Na ovo smo dugo čekali. Večeras, konačno u Narodnom pozorištu, premijerno će biti izvedena predstava Balkanski čpijun Dušana Kovačevića u režiji Tanje Mandić-Rigonat. Ili u Čvorovića, koga je na filmu naravno igrao Bata Stojković, u predstavi tumači Ljubomir Bandović. Novina je ta da je Đura Čvorović žensko, a detalje ovoj predstavi prenosi naša Jelena Knežević.
35 godina nakon što je Dušan Kovačević napisao Balkanskog špijuna, tekst zvuči kao da je nastao danas. Uz izvesna dramaturška pomeranja, proistekla pre svega iz protoka vremena i svega onoga što se dešavalo u prethodne 3,5 decenije, u fokusu predstave, koju kao reditelj potpisuje Tanja Mandić-Rigonat, je društvena paranoja.
Čuvena je rečenica, sve je suprotno od onoga što izgleda što jeste. Kad je Duško Kovačević 83. godine napisao Komad, to je bila rečenica koja izgovara Ilija Čvorović, dakle čovek koji je bio na Golom otoku, koji je bio staljinista i koji je popio tu jednu vrstu, kako bih rekla, paranoje. A danas reći sve suprotno od onoga što izgleda da jeste, može biti rečenica i itekako zdravog razuma koji se opire sveopštoj propagandi, koja sipa iz medija, koja sipa iz političkih narativa. Prosto hoću da kažem da, da to vreme od 35 godina od trenutka pisanja drame je dobila nove slojeve, nove naslage čitanja i potpuno mogućnost tumačenja u jednom potpuno novom kontekstu.
Ilija Čvorović u predstavi nije staljinista, već naš savremenik, koji se identifikuje sa svojom zemljom, koju doživljava kao žrtvu nepravde. Igra ga Ljubomir Bandović.
Taj čovjek je danas drugi čovjek. Prvo što je to bio Bata, a drugo što sam ovo ja. I tad je bilo 80 neka, sad je 2018. I sve to ima veze, sve smo to mi prepakovali, upakovali u jedno uzbudljivo, neočekivano pozorište. Svi vrlo dobro znamo šta se dešava kad psihički labilna osoba odluči da uzme stvar isključivo u svoje ruke.
Ilin brat Đura, u ovom slučaju je Ilina sestra bliznakinja, Đura. Igra je Dušanka Stojanović-Glit. Ilinu ženu Danicu tumači Nela Mihajlović, ćerku Katarina Marković, a podstanara Milutin Milošević.
Da bude srećan, niko neće da bude siv. Svako hoće da bude grešan, ali neće da bude kriv. Može malo sutra, može malo preko sutra. Može malo sutra, može malo preko sutra. Svako hoće da bude fit, da se dobro drma uz bit. Svako hoće da bude jak, al da nikad ne kuva mak. Može malo sutra, može malo preko sutra. Može malo sutra, može malo preko sutra. Treba bez motike, bez kuma u svakom vel. Svi bi da pobjede, da se ne ozlede. Treba mi malo napušteno selo. Može malo sutra, može malo preko sutra. A meni treba taj iskreni zagrljaj. Treba mi malo napušteno selo. To mi treba odmah, dobro dajte sutra. Dajte onda preko sutra. Niko neće da bude baba, niko neće da bude džet. Svi bi da su mladi ko rosa, niko neće da bude sjede. A može malo sutra, može malo preko sutra. Hey!
Može malo sutra, može malo preko sutra.
Treba bez motike, bez kuma u svakom. Može malo sutra, može malo preko sutra. A meni treba taj
jedno selo, to mi treba odma. Dobro dajte sutra, dobro dajte preko sutra.
Can I click it?
Yes, you can!
Jel da kliknem?
Možeš, da!
Can I click it?
Šta kaže mreža?
Sećate li se svog prvog Android telefona? Iako deluje da smo potpuno srasli uz pametne telefone i kao da su oduvek tu, Androidi su zapravo stari tek jednu deceniju. Tačnije, proslavili su jubilej prethodne nedelje. Prvi telefon pokrenut Android operativnim sistemom T-Mobile G1 bio je prilično siromašan u odnosu na današnje standarde. Video je mogao da se reprodukuje samo sa YouTube-a. Android Market, preteča današnje Google Play prodavnice, imao je samo nekoliko aplikacija u ponudi, a čak nije postojala ni virtuelna tastatura. Kamera je bila od samo nekoliko megapiksela. Naravno, bez filtera, prepoznavanja lica ili nekih aplikacija za obradu slike. Ipak, osnovna formula na kojoj se zasniva današnji Android bila je tu. Predstavljen je otvoreni operativni sistem koji je uspeo da smesti različite servise u naše džepove. Naučeni prošlim, sa uzbuđenjem iščekujemo sledećih 10 godina na polju tehnologije. Tweet koji se nama svideo, pa reko smo, što da i vi ne čujete, napisao je @somboracmarko. Koja ste roditeljska rečenica koju i sami praktikujete? Ja sam, ako ti je dosadno, uhvati se za uši i igraj. All the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say, here we go again. She's gonna moan again. I should spare you love, just a thing or two, but you don't disguise it when I'm just white noise and it's done before it begins, 'cause your temper's getting thin. But there's just one thing that I wanna know, just one little thing before I go, before I go. Thank you.
servis 202.
Zbog havarije obustavljanje saobraćaj u Novosadskom bulevaru Mihajla Pupina od raskrsnica sa ulicama Sonje Marinković i Ive Lole Ribara. Do 11. oktobra i gradski saobraćaj kroz bulevar će promeniti trasu. Zemunske ulice Rabina, Alkalaja, Oračka i Majakovskog biće zbog radova bez vode u utorak, odnosno sutra, od 8.30 do 18 časova. Normalizovanje saobraćaj na putu Brestovac-Leskovac. Na putu Đurinci-Sopot popravlja se most u ulici Milosava Vlajića, pa se ovuda do 22. oktobra vozila propuštaju naizmenično. Nova autobuska linija gradskog saobraćaja Novi Sad-Vrdnik startovala je danas. Tokom sezone maj-septembar imaće 10 polazaka, a van sezone 8. Počinju tople probe daljinskog grejanja u mnogim gradovima. U Valjevu se neće menjati cena grejanja, iako je mazut poskupeo, jer će se od početka naredne godine za daljinsko grejanje koristiti prirodni gas. Od danas Republički fond za zdravstveno osiguranje uveo je infoliniju za informacije u vezi sa lečenjem dece i odraslih u inostranstvu. Pozivom brojeva 011 2053 683 i 0700 333 443 između 7.30 i 15.30 građani mogu da se informišu o potrebnoj dokumentaciji, načinu podnošenja zahteva i statusu predate molbe.
Servis 202.
Still in information, read Dobar dan.
Jedna kasirka iz Beograda danas proslavlja 19,99 godina rada u supermarketu. Papirologija po novim zakonima o gradnji stambenih objekata izgleda ovako. Ako želite da izgradite poljski WC, čuvajte sve papire na jednom mestu i budite spremni da ih uvek date nadležnima na uvid. Ironija, to je kad živiš u Srbiji danas, a štediš za crne dane i za ne daj Bože.
Nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Konjak, koju izvode Buddy Guy, Jeff Beck i Keith Richards.
6 minuta do 16 sati i uskoro su tu i vesti na talasima 202. Ja vam se zahvaljujem u ime cele ekipe koja je bila tu sa vama ovog popodneva nakon supersporta i vesti. Nova emisija Brza traka. Branislav Trajković sa vama do 19 sati. A zašto Brza traka i šta će se tu sve pričati, o čemu će biti reči i šta će se dešavati, to će vam otkriti naš Bane. Prijatan vam ostatak dana.
Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. So you walk inside a bar, you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier.
Guess you look happy.